Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα σήμερα με σύστημα 3-5-2. Με τον Κώστα Παλιό στην ρύθμιση των ήχων, του Λουκά Λουκά στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μπάς Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Ερασπορ μας. Θα πάμε μέχρι τις 10 όπως κάθε μέρα να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τελείωσε το ποδάσμα και πλέον όλα γυρίζουν γύρω από την επόμενη μέρα στις ομάδες, προπονητές, μεταγραφές. Αυτά που αρέσουν και πολύ στον κόσμο. Μηνύματα είτε μέσα μας γράφετε σπόρι, σπόρτε ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr και ο πιο εύκολος για σας και συνήθις τρόπος μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση γράφετε Aerasport, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος. Goes away in the air. And you could have it all. Και πάμε να πούμε στα ρεπορτάζ, αλλά πρώτα θα πούμε μπράβο στην Arsenal, επιτέλους το πήρε. Γιατί όλος ο πλανήτης ασχολείται από χθες το βράδυ με αυτό. Και μάλιστα όχι με δικό της παιχνίδι, με την αδυναμία της City να κερδίσει το δικό της μάτς, το λιγότερο μάτς που είχε απέναντι στην Bournemouth. Δεν τα κατάφερε. Οπότε η Arsenal το πήρε το πρωτάθλημα. Και τώρα ο πλανήτης νομίζω θα ασχοληθεί με το τι θα κάνει και ο Pep αν τελικά οριστικά αποχώρησε. Αλλά εν πάση τόσο, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε στα δικά μας, πάμε στα ρεπορτάζ. Γιατί οι εξελίξεις άρχισαν να τρέχουν και υπήρξε και μια εξέλιξη που η αλήθεια είναι ότι δεν την πολύ περιμέναμε αρχικά όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άρη. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν υπηρεσιακός που λέμε μέχρι το τέλος σεζόν, αλλά ο Μιχάλης Γρηγορίου με τα αποτελέσματα, με την εικόνα του Άρη κατάφερε να το κερδίσει και πλέον τις τελευταίες μέρες ήταν όλο και πιο φανερό ότι θα έμενε στον πάγκο του Άρη. Αυτό ανακοινώθηκε χθες με νέο διαιτές συμβόλαιο. Θα μας τα πει όμως καλύτερα και πώς άλλαξε το πράγμα και τι περιμένω στον Άρη για την επόμενη σεζόν. Μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Για πες τώρα. Εντάξει, οι τελευταίες μέρες είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι θα μείνει.
Εδώ και 10 μέρες, ναι.
Ναι, αλλά εντάξει, το θεωρούσαμε απίθανο στην αρχή.
Ναι, στην αρχή θεωρούταν απίθανο. Άλλωστε, είχε σημειωθεί και στην επίσημη ανακοίνωση ότι έχει πολύ συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο αυτή η συνεργασία. Ταυτοχρόνως, ο Άρης είχε προχωρήσει σε επαφές με τον ατζέντη του Νίκου Παπαδόπουλου, του Λεβαδιακού, με σκοπό να τον προσλάβει στο τεχνικό επιτελείο. Και από όσο γνωρίζω, κάποια στιγμή οι δύο πλευρές ήταν κοντά, υπό την έννοια ότι και οι δύο θα το ήθελαν αυτό. Διαπιστώθηκε διαφορά στο οικονομικό, δεν έπεσαν οι απαιτήσεις. Ο Άρης αποφάσισε ότι ήταν αρκετά υψηλό το ποσό, χωρίς να ξέρουμε με τόσο υψηλό το ποσό, αλλά έτσι εκτίμησε τουλάχιστον ο Άρης. Και στο ίδιο διάστημα ο Μιχάλης Γρηγορίου κατέγραφε θετικά αποτελέσματα, έχοντας και το 5-6 στα play-off της Super League, σε αγώνες φυσικά οι οποίοι δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη και το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο που πήγε στην ομάδα της Τρίτης. Για να φτάσουμε στην περασμένη εβδομάδα, όπου ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Μιχάλης Γρηγορίου συμφώνησαν για την υπογραφή νέου συμβολέου. Το ανακοίνωσε ουσιαστικά μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού ο 53χρονος τεχνικός, και το μόνο που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση για το νέο διετές συμβόλαιο, όπως και έγινε εχθές. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι αυτή η εξέλιξη προκαλεί έκπληξη, γιατί πολύ απλά έδειξε προδιαγεγραμμένη από την περασμένη εβδομάδα. Ο Γρηγορίου έκανε, πριν πάμε στην αξιολόγηση, στην εκτίμηση αυτής της συνεργασίας, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γρηγορίου έκανε πολύ καλύτερη δουλειά από τον... Βασικά έκανε καλή δουλειά σε σχέση με τον Χιμένοφ, όχι καλύτερη δουλειά, λάθος. Γιατί ο Χιμένεφ ήταν καταστροφικός, καταστροφικό το πέρασμά του από την τεχνική ηγεσία του Άρη, και δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων, γιατί τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι και θέμα συγκυριών, μπορεί να παίζεις καλά και να μην τα παίρνεις. Γενικώς ο Χιμένεφ δεν θα έλεγα ότι ήταν συγκεντρωτικός, δεν θα έλεγα ότι δημιούργησε ποτέ οικογενειακό κλίμα, παρότι ο ίδιος έλεγε ότι το είχε καταφέρει. Δεν θα έλεγα ότι είχε ποτέ παίκτες οι οποίοι θα παίξουν για αυτόν, και κυρίως έβγαλε από το σύστημά του, από το πλάνο του, ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον εξέθεσαν στην πορεία της χρονιάς. Υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Φρίτεκ, υπάρχει κυρίως το παράδειγμα του Γιαννιώτα. Ενώ ο Γρηγορίου τους επανέφερε κάνοντας και 2-3 πράγματα απλά, παίρνοντας κάποιες αποφάσεις οι οποίες αποδείχθηκαν σωστές, επαναλαμβάνω, πάντα μένοντας στο αγωνιστικό. Οι αποφάσεις αυτές είχαν να κάνουν αυτούς τους παίκτες, είχαν να κάνουν με την κορυφή της επίθεσης, όπου έβγαλε εκτός των μωρών, εμπιστεύτηκε περισσότερο τον Καντεβέρε, θέλοντας έναν επιθετικό ο οποίος θα λειτουργήσει υπέρ της ομάδας και όχι για τον εαυτό του, βάζοντας τον Μπέρδη στο 10 και τον Καρέ στα άκρα, και κυρίως για μένα αντιλήφθηκε ότι ο Ούρος Ράσιτς είναι ένας μέσος που δεν ταιριάζει να είναι αμυντικό χαφ καθαρό. Θέλει ελεύθερο πεδίο δράσης, όχι όρια, και με έναν αμυντικό χαφ δίπλα του, όπως ο Χόγκλα, ανέβηκε αυτομάτως και η απόδοση του Ράσιτς. Δηλαδή έκανε και ποδοσφαιρικά κάποια πράγματα, τα οποία, κατά τη δική μου τουλάχιστον αξιολόγηση, βοήθησαν πολύ την ομάδα. Τώρα, σε επίπεδο πλάνου...
αυτό που εγώ βλέπω, γιατί ξέρεις, ωραία τα play-off ήταν αδιάφορα, δεν είχαν αυτό, δεν είχαν εκείνα. Δεν μπορούσε όμως να προσπεράσει το γεγονός ότι ο Άρης πρώτον είχε ένα σερί επιτυχιών, δεύτερον άρχισε να κερδίζει στο κλέαν της Βικελίδης, και τρίτον ότι βρήκε λύση στο πρόβλημα του γκολ. Είχε 21 γκολ μέχρι να ξεκινήσουν τα play-off.
Με αυτό, είπα.
Ότι συνολικά,
την ομάδα, ναι.
Ναι, συνολικά βλέπεις πολλά πράγματα. Και ξέρεις, κάποιοι μου έλεγαν εντάξει, okay, δεν έχουν ενδιαφέρον τα play-off. Εντάξει, και για τους όλους είναι. Έδειξε όμως κάτι, ότι τη μάζεψε την ομάδα του. Εγώ λέω το πλάνο, δεν ξέρω, εμένα μου έχει κολλήσει. Εντάξει, φαντάζομαι ότι το έχει σκεφτεί και εσύ για να το έχει ρωτήσει. Ότι επειδή σε αυτό που λέμε έλυσε το πρόβλημα του γκολ, είχε πολύ μεγάλη συμβολή ο Καντεβέρε αλλά και ο Κουαμέ, αλλά δεν βλέπουμε μωρών. Και επειδή νομίζω και οι δύο έχουν συμβόλαια, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και οι δύο, ναι. Και οι τρεις βασικά, ναι.
Ναι, μήπως τώρα πια ήρθε η ώρα να το δει, δηλαδή θα το δει πολύ πιο διαφορετικά ο Άρης, πιο θετικά, και θα κάνει και κλικ στον κόσμο ενδεχόμενο πώληση. Γιατί άμα το συζητούσαμε πέρσι πρόπερσι, θα σου λέγανε το καλύτερο επιθετικό
σου. Το κλικ στον κόσμο είναι πολύ δύσκολο να γίνει.
Όχι, ενώ το κλικ ότι και καλά αρνητικό. Γιατί άμα το συζητούσαμε πέρσι πρόπερσι, θα σου λέγανε.
Πιο αρνητικό δεν γίνεται από όσοι υπάρχει μπάμπι ούτως ή άλλως. Δηλαδή πιο αρνητικό κλίμα από
αυτό. Όχι, για το μωρό αυτό καθ' αυτό το να παραχωρηθεί. Ενώ πέρσι και πρόπερσι θα σου λέγανε έναν επιθετικό έχουμε, έναν παίχτη έχουμε, πάτε και το δίνετε.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
Τώρα σου λέει εντάξει, δεν είναι που έχουμε το Καντεβέρε, πάει μια χαρά.
Καταρχάς, μιλάμε για ένα κοινό το οποίο ο ένας στους τρεις σε σχέση με την περσινή χρονιά, που και πάλι και πέρυσι το γήπεδο ήταν, δεν είχε πολύ κόσμο. Και καλά, δεν κάνω σύγκριση με πρόπερση και άλλα χρόνια. Σε σχέση λοιπόν με την περσινή χρονιά, ένας στους τρεις φίλους του Άρη σταμάτησε να πηγαίνει στο γήπεδο. Η πτώση στα εισιτήρια είναι κοφαντική, είναι 35,6%. Είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσοστό. Ο αρνητισμός στον κόσμο δεν έχει να κάνει με τον Μωρό, δεν έχει να κάνει με τον οποιοδήποτε παίχτη, έχει να κάνει με την απέτησή του για αλλαγή της ιδιοκτησίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό. Θα δούμε αν θα υπάρξει, αν θα προκύψει στην πορεία. Με βάση ότι παρουσίασε ο Μωρόν στη διάρκεια της χρονιάς και το επίπεδο επιθυμίας του, γιατί αυτό παίζει ρόλο και αυτό βλέπει ο κόσμος, προφανώς και μια πώληση του Μωρόν δεν θα πω ότι θα στείλει κάποιον στα κάγκελα. Ίσα-ίσα, που νομίζω ότι πολλοί το θέλουν κιόλας, γιατί θεωρούν ότι ο κύκλος του έχει κλείσει. Αυτό το οποίο περιμένει, πέρα από το θέμα της ιδιοκτησίας, αν δεν προκύψει πρόταση, να μάθει ποιο είναι το πλάνο. Σε σχέση από τον περασμένο Αύγουστο και εκείνη τη δήλωση του Ρούμπεν Ρέγκε, στη γραπτή δήλωση μετά τον αποκλεισμό από την ΑΡΑΣ, ο Ρούμπεν Ρέγκε δεν έχει εμφανιστεί να κάνει μια δήλωση και είναι ο τεχνικός διευθυντής. Δεν πρέπει να εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο του για την επόμενη χρονιά. Συνεχίζεται το πλάνο της τριετίας που είχε προαναγγείλει πέρυσι. Το ίδιο ισχύει και για τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα κοινό, το οποίο κοινό είναι απογοητευμένο, έχει πάψει να πιστεύει στα πρόσωπα τα οποία ηγούνται, και αυτό το κοινό θα πρέπει εσύ να κάνεις κίνηση, να επικοινωνήσεις μαζί του. Προφανώς βέβαια πολλές φορές μιλούν οι πράξεις από μόνες τους, όπως είναι η ανανέωση της συνεργασίας, η επέκταση μάλλον συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά πρέπει να εξηγήσεις και ποιο είναι το πλάνο σου. Υπάρχουν 19 ενεργά συμβόλαια. Από αυτά τα συμβόλαια υπάρχουν επίσης και παίκτες οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται, δεν μπορούν μάλλον να έχουν θέση στον Άρη της επόμενης χρονιάς. Είτε μιλάμε για τον Μπέρετ που έχει μια ρήτρα 3,5 εκατομμυρίων για την αγορά του από τη Θέλτα, είτε μιλάμε για τον Νοά Σούντμπερκ, ο οποίος έχει μια ρήτρα 800.000, ο Άρης δεν θέλει να τον αγοράσει και κατά πάσα πιθανότητα θα πάει στην Κέστεπε. Αλλά στα 19 ενεργά συμβόλαια υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι φέτος δεν πρόσφεραν. Είτε μιλάμε για τους Έλληνες, τον Χαλανόπουλο, τον Δόνη, οι οποίοι δεν είχαν καλή παρουσία. Είτε μιλάμε για παίκτες οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά συμβόλαια και η προσφορά τους είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θέλω να πω δηλαδή, για να το μαζέψω λίγο, ότι η επέκταση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου ούτως ή άλλως φάνηκε, είχε φανεί μάλλον εδώ και μέρες και χθες επικυρώθηκε. Κάποιος όμως πρέπει να εξηγήσει ποιο είναι το πλάνο της επόμενης χρονιάς.
Σωστό. Και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το γεγονός ότι τρέχουν τα θέματα προπονητή και τα λοιπά, θα μου πεις βέβαια και ανάγκη ήταν, αλλά σημαίνει και ότι απομακρύνεται το ενδεχόμενο διοικητικών εξελίξεων?
Όχι, αυτό δεν θεωρώ. Ότι καταρχάς δεν ήταν ποτέ σε φάση που παρουσιάστηκε ότι ήταν θέμα μιας υπογραφής. Ποτέ δεν υπήρχε.
Ναι, δεν έφτασε ένα τελικό στάδιο.
Και άλλως και με τον Τάσο, τον Πακλατζή και με τον Γιώργο τον Τότζικα το λέγαμε καιρό τώρα, ότι μην πιστεύετε αυτά τα οποία διαβάζετε. Όχι, τρέχει παράλληλα αυτό.
Okay.
Αυτό το θέμα τρέχει παράλληλο και το τρέχουν άλλοι άνθρωποι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ευθύνη να μιλήσουν για το πλάνο.
Για το αγωνιστικό κλπ. Ναι, μα όντως μιλάμε για πλάνο. Βάσει από τη διοίκηση Καρυπίδη. Εδώ θα είμαστε, Βασίλη, θα βλέπουμε τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Έγινε, καλημέρα.
Καλημέρα. Στον Άρη έκλεισε το θέμα προπονητή. Στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτό. Τι γίνεται, Άρη Γάτα, καλημέρα.
Γεια σου, Μπαμπή, καλημέρα.
Όλα καλά. Νέστρουπ και άλλοι, και όχι μόνο βέβαια αυτός ο προπονητής της Κοπενχάγης, πολλοίς κόσμος, αλλά δεν έχουμε λευκό καπνό και δεν έχουμε και αποχώρηση ακόμη Μπενίτεθ τουλάχιστον, τυπικά να το πω έτσι, να έχει ανακοινωθεί.
Καλά, 48 ώρες έχουν περάσει από όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Δεν είναι ότι έχει περάσει για ένας μήνας για να πεις ότι έχει εξελιχθεί σε κάποιο σύριαλ όλη η διαδικασία. Είμαστε Τετάρτη και μέχρι τη Κυριακή έπαιζαν κανονικά πρωτάθλημα οι ομάδες. Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Δεν θα καθυστερήσει, δεν θα αργήσει πολύ να τελειώσει η διαδικασία. Ήδη στην Αθήνα έχουν έρθει οι δικηγόροι του Μπενίτεθ, όπου συζητούν για τη λύση του συμβολίου του Ισπανού προπονητή με το Μπαθ. Έχω πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πάει σε μια ομαλή διαδικασία και σε μια διαδικασία η οποία δεν θα κρατήσει, θα έχει αντιδικίες στο κομμάτι αυτό, γιατί η εντολή από τον Γιάννη Αλαφούζο είναι θα υπάρξει μια ομαλότητα σε όλο το θέμα που αφορά και το επικοινωνιακό και στο σχέση με τον Μπενίτε, η οποία μπορεί να μην κόλλησε στο προπονητικό κομμάτι, αλλά τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόθεση από τον Παναθηναϊκό να φύγουν χαλασμένες, να το πω έτσι, εδώ και με οι δύο πλευρές. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια ανακοίνωση με ένα νέο προπονητή και για το τυπικό του πράγματος, αν δεν τελειώσει η συνεργασία με τον προπονητή που είχε συμβόλαιο ήδη.
Να ρωτήσω κάτι, Άρη.
Ναι.
Είναι περισσότερο δηλαδή να καταλήξει στο θα είναι ο Νέστρουπ ή κάποιος άλλος και μετά να τρέξουν οι διαδικασίες με τον Μπενίτεθ, με την έννοια δηλαδή κάτσε να δούμε μήπως μείνουμε και από επιλογές να το δούμε διαφορετικά του Μπενίτεθ, ή δεν έχει σχέση.
Δεν υπάρχει θέμα να παραμείνει ο Μπενίτεθ στον
okay, αυτό, αυτό.
Η συνεργασία Παναθηναϊκού Μπενίτεθ έχει ολοκληρωθεί.
Okay.
Ο Παναθηναϊκός, σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχει καταλήξει στην επιλογή του προπονητή καταρχήν στα χαρακτηριστικά που θέλει. Και πριν από λίγες μέρες κατέληξε και στον προπονητή που επιθυμεί για να έχει τον πάντα. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει τυπικό χαρακτήρα πια. Είναι δύο ονόματα τα οποία βρέθηκαν στην τελική ευθεία. Το ένα από τα δύο αυτά είναι του Νέπστρομ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι το πιο μεγάλο φαβορί αυτή την ώρα. Το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί είναι ένα καλά επιταστράγει στο μυστικό που το έχει κρατήσει τα στεγανά του Παναθηναϊκός και δεν έχει βγει προς τα έξω. Δεν γνωρίζει κανένας ποιος είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού και δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει και ξέρει ποιον θα έχει στον πάγκο του την επόμενη μέρα. Θα γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο μήνα. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούμε δεξιά και αριστερά,
ναι,
ναι, ο Παναθηναϊκός ψάχνει, έχει καταλήξει σε τρεις περιπτώσεις και αυτό είναι φαβορή, είναι περισσότερο σενάρια τα οποία τα γράφουν οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο προπονητής,
mm-hmm,
γιατί ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο προπονητής, επειδή στον Παναθηναϊκό το έχουν κρατήσει πολύ καλά κρυμμένο μυστικό και κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί ο προπονητής, χωρίς να σημαίνει ότι σήμερα γίνεται διαπραγμάτευση. Έχει γίνει ήδη διαπραγμάτευση. Μάλιστα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Δανός ήταν και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται. Στο Καραϊσκάκι.
Α, στο Καραϊσκάκι.
Ναι, ότι ήταν εκεί και παρακολούθησε και το παιχνίδι αυτό.
Μάλιστα.
Έχει έρθει δηλαδή στην Αθήνα.
Ναι, ναι.
Έχει συναντηθεί, έχει δει, έχει ξεναγηθεί, έχει ενημερωθεί. Έχει μια πλήρη εικόνα το κομμάτι αυτό. Και παραλαμβάνω το ότι δεν ανακοινώνεται το όνομα, δεν σημαίνει ότι γίνεται διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή.
Βάει σαν τελεία για να πάμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε τη συζήτηση αμέσως μετά.
Ακούτε Ερασπόρ.
Και σας ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και για την επόμενη μέρα και το θέμα προπονητή. Άρης Γάτας συνεχίζει. Άρη, πότε περιμένουμε, ξέρεις αυτό που λέμε, να τελειώσουν κάποια πράγματα, γιατί πρέπει να μπει και στη διαδικασία ρόστερο Παναθηναϊκός, θα έχει καινούριο προπονητή, μεταγραφές, αποχωρήσεις και προκριματικά.
Ναι, πολύ σύντομα. Δηλαδή νομίζω ότι το διαδικαστικό του πράγματος δεν θα τραβήξει πάρα πολύ. Και ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες. Το αργότερο τις αρχές της επόμενης. Τώρα θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο. Είναι μια διαδικασία που έχει τεχνικά ζητήματα, τεχνικούς λόγους. Οπότε θα πάει πάρα πολύ σύντομο ο Παναθηναϊκός στην αλλαγή. Δηλαδή στην παραλαβή, η παράδοση, ξέρεις.
Ναι. Στην επόμενη μέρα.
Ναι, τη μία μέρα θα έχουμε την ανακοίνωση, τις λύσεις, εργασίες με τον Μπενίτεθ και ίσως την επόμενη, ίσως μπορεί και την ίδια μέρα μετά να έχουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον νέο προπονητή. Εντάξει, μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ξεκινάει μια νέα εποχή τον Παναθηναϊκό. Αν τελικά είναι ο νέος τρόπος αυτός που ο Παναθηναϊκός έχει επιλέξει, πρόκειται για ένα πολύ φερελπή προπονητή, πάρα πολύ, στο 38 του χρόνια με δύο ντάμπλ στη Δανία. Ένα από τα hot έτσι ονόματα στη
Ζέκα, να υποθέσουμε, έπαιξε μεγάλο ρόλο προφανώς.
Βέβαια. Έπαιξε ο Ζέκα ρόλο, έπαιξε το βιογραφικό του, έπαιξε το μοντέλο που θέλει ο Παναθηναϊκός να υπηρετήσει. Ένα προπονητή δηλαδή που να είναι και ο ίδιος φιλόδοξος και τη φιλοδοξία που έχει η ομάδα για να χτιστεί. Και ένα ακόμη που έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι αρκετές προτάσεις που είχε από γερμανικές ομάδες. Δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουν οι Γερμανοί πάντα ό,τι καλό κυκλοφορεί. Ας σου θυμίσω πάλι ότι στη Γερμανία οι προπονητές είναι από 32 μέχρι το πολύ 50 χρονών, δεν είναι παραπάνω.
Εντάξει, και εκεί υπάρχουν, εξαιρέσεις, έχουν περάσει, αλλά okay, δεν το σύνθεσαι.
Έχουν μια φοβερή αίσθηση οι Γερμανοί και κυρίως στην Bundesliga να ανακαλύπτουν νέα προπονητικά φιντάνια, να τους δίνουν την ευκαιρία και να γίνονται προπονητές πρώτης γραμμής, βέβαια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ονόματα και πολλές περιπτώσεις προπονητών που τους έκτισαν οι γερμανικές ομάδες, τους ανακάλυψαν μάλλον, τους πήραν νεαρούς σχετικά, γιατί δίνουν οι Γερμανοί πάρα πολύ μεγάλη βάση στην ευκαιρία στους νέους προπονητές και μετά τους έχουν κάνει προπονητές πρώτης γράμμης. Αυτή είναι μια περίπτωση τέτοια δηλαδή που τον είχαν εντοπίσει και είχε προτάσεις από γερμανικές ομάδες. Φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο ή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να βλέπει την κατεύθυνση Ελλάδα κυρίως η παρουσία του Κάρλο Ζέκα. Δημιουργεί μια μεγάλη ελπίδα αυτό, γιατί ο Ζέκα είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά απ' έξω και ανακατοντά τον Παναθηναϊκό. Ξέρει τα προβλήματα, ξέρει τι χρειάζεται, ξέρει την ομάδα. Είναι τόσα χρόνια μέλος της ομάδας. Και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει για μια ακόμη φορά, όπως τις προηγούμενες 7 φορές με τους προπονητές που είχε και τους περισσότερους από αυτούς τους έχει αποδεσμεύσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Με εξαίρεση τον Γιωβάνοβιτς που έκλεισε χρόνο και παραπάνω, οι υπόλοιποι δεν έκλεισαν τετράμινο, πεντάμινο οι προπονητές που είχε. Πηγαίνει σε μια χρονιά στην οποία θέλει να πάει να παίξει ξέσπαμε πάρα πολύ γρήγορα με τα πρέπει του.
Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις, Άρη. Περιμένουμε τις εξελίξεις.
Έχουμε να πάσω άρα
και εννοείται.
Θα διακόψω.
Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη Γάτα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, προχωράμε τα ρεπορτάζ στον Ολυμπιακό. Περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Μεταγραφικές πλέον να μπει το πράγμα σε μια σειρά γιατί θα γίνουν σημαντικές αλλαγές. Βέβαια, ο Ολυμπιακός περιμένει πρωτίστως να δει αν μπορεί να γλιτώσει και ένα γύρο στα προκριματικά του Champions League. Για να συμβεί αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, να το υπενθυμίσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλει νίκη της κατάκτησης της Aston Villa απόψε στο τελικό του Europa League απέναντι στην Freiburg. Είναι το ένα που θέλει από την Aston Villa Ολυμπιακός. Το δεύτερο είναι να διατηρήσει η Aston Villa την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα. Εδώ υπάρχει το εξής. Λέγαμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Aston Villa στο φινάλε της Premier League γιατί παίζει με τη Manchester City εκτός έδρας. Όμως από χθες η Manchester City έχει χάσει την ελπίδα να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Είναι ένα διάφορο το μάτς. Αυτό μπορεί να κάνει να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες, όμως ειδικά αν είναι τελευταίο μάτς και όλα του Pep Guardiola, δηλαδή αν προκύψει οριστική θέμα μάλλον οριστικής αποχώρησης του, καταλαβαίνει κανείς ότι θα θέλει η City να τον αποχαιρετήσει με νίκη. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός θέλει απόψε κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa και να μείνει στην τέταρτη θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, στη βαθμολογία της Premier League, σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα γύρο, θα πάει από τον τρίτο, θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και όχι το δεύτερο που είναι σήμερα. Τώρα, σε εξελίξεις, τι περιμένουμε? Περιμένουμε αρκετά πράγματα τις επόμενες μέρες, σιγά σιγά να τρέξουν κάποια πράγματα μάλλον, και αρκετές αλλαγές αυτό το καλοκαίρι, όμως τόσες πολλές υπολογίζοντας ότι υπάρχουν και προκριματικά Champions League να γίνουν πιο σταδιακά κάποια πράγματα. Όμως από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει το τίτλο, έδειξε συγκεκριμένα προβλήματα και κυρίως δεν του έχουν βγει και οι μεταγραφές. Και αν θέλει να είναι κανείς ακριβής, στην πραγματικότητα του έχουν βγει κοντά 2 χρόνια οι μεταγραφές που κάνει, ή τουλάχιστον οι περισσότερες από τις μεταγραφές που κάνει και δεν γίνονται βασικοί. Αυτό δείχνει και ότι πρέπει να γίνουν και πιο στοχευμένες κινήσεις και περισσότερες. Σύν το ότι κάποιοι κύκλοι κλείνουν, είναι φυσιολογικό. Τα έχουμε να υπενθυμίσω θέσεις, τουλάχιστον δεδομένες. Goalkeeper πίσω του Τζολάκη, δεν υπάρχει Πασχαλάκης, δεν υπάρχει πλέον και Μπούτης, οπότε θα ο Ολυμπιακός θα πάει και για 2. Στη θέση του δεξιού μπάκου ο Ροντινέη υπολογίζεται πλέον εξτρέμ. Για τον Κωστίνη υπάρχει ενδιαφέρον από την Brighton και αν υπάρχει και καλή πρόταση μεταφραστή, γιατί υπάρχουν πληροφορίες και την Αγγλία για 11 εκατομμύρια, προφανώς θα προχωρήσει, οπότε ο Ολυμπιακός ξαφνικά μπορεί να πάει και για 2 μπακ. Αριστερά δεν μπορεί να είναι με 2 μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ, σίγουρα μία αλλαγή εκεί. Σίγουρα, και ήταν λάθος που δεν διορθώθηκε ούτε το χειμώνα, θέλει ένα κεντρικό αμυντικό επίπεδου πυρόλα Ρέτσου. Να μπορεί να είναι 3 πάρα πολύ δυνατοί στόπερ να μπαίνει στο βασικό rotation. Στη μεσαία γραμμή τουλάχιστον ένας κεντρικός χαφ, ένας τουλάχιστον. Επειδή γίνεται λόγος για το Μίγια πάλι και κυρίως στην Ισπανία, να έχουμε υπόψη μας ότι τον θέλει και η Villarreal. Το έχει ακουστεί και για την Betis και οι δύο παίζουν Champions League. Η Χετάφε, η εκτίμηση των Ισπανών για τις απαιτήσεις της Χετάφε φέτος είναι στα 6 εκατομμύρια. Θέλω να πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολη μια τέτοια μεταγραφή, ειδικά αν έχει την προοπτική να παίξει Champions League με μια ομάδα της πατρίδας του. Να έχει σίγουρη και συμμετοχή. Αλλά είναι μια περίπτωση που πράγματι είχε πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού και πέρσι. Τώρα, εξτρέμ, λογικά σίγουρα ένας και να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εδώ υπάρχει το εξής. Ανεβαίνοντας ο Ροντινέ, υπάρχει ο Αντρέ Λουίς που είναι project. Υπάρχει ο Μάρτινς που ανανέωσε το συμβόλαιό του. Υπάρχει ο Φορτούνης και μην μου πείτε ότι ο Φορτούνης δεν είναι εξτρέμ. Εκεί τον έβαζω με τη Λίμπαρ. Ποντένς, τι θα γίνει? Ποντένς έκανε καλά παιχνίδια στο τελευταίο διάστημα, αλλά δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες. Ειδικά αν πάρει ο Ολυμπιακός παίχτη εκεί και παίχτη να μπορεί να κάνει το ένα εναντίον ενός, να δίνει γκολ, να προσφέρει γκολ και assist, αυτά το λείπουν του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει τύχει ο Ποντένς. Τσικίνιο έχει ανανεώσει ούτως ή άλλως. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένα παίχτη ακόμη, να δώσει ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, π.χ. Κοστούλας, όπως δεν είναι πέρσι ο Κοστούλας. Τώρα στην επίθεση, έχω πει εδώ και καιρό ότι να μην αποκλείουμε να κατατάξεις. Είχαμε προβλέψει, εύκολο ήταν ότι η Λιόν δεν θα μπορέσει να δώσει τα χρήματα που απαιτούνται για τον Γιάρεμτσουκ και αυτό στην πραγματικότητα συμβαίνει. Και είχα πει ότι να μην αποκλείσουμε την ντόμινο, δηλαδή αλλαγό, γιατί να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ για να είναι τρίτος, το βλέπω απίθανο, γιατί ο ίδιος δεν του άρεσε, δεν ήθελε αυτόν τον ρόλο. Αλλά το να τεθεί θέμα αποχώρησης του Ταρέμι, ναι, θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί υπάρχουν προτάσεις για την αποκτήση του. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το να δημιουργηθεί πάνω ένα δίδυμο LKB, Ταρέμι και ένας Γιάρεμτσο και από πίσω ένας άλλος παίχτης, που ίσως δεν είναι ο Κλέιτον γιατί και αυτός δεν έχει κοινωνικό διαβατήριο, τότε ναι, αυτό θα το βλέπαμε. Περισσότερα θα έχουμε και σήμερα και το μεσημέρι, 1 η ώρα, έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού για τα διαρκείας της επόμενης σεζόν, που πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά αφορούν το Καραϊσκάκι και ενδεχομένως να μάθουμε κάποια πράγματα και για τις εργασίες η μετακόμιση στο ΆΚΑ πάει πιο πίσω προφανέστατα. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα. Γιώργος Μήνος μαζί μας. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι γίνεται Γιώργο, μιλάμε για όλους, μισό λεπτό, μιλάμε για όλους επόμενη μέρα, τι θα κάνουν, τι θα δείξουν.
Ναι, στον ΠΑΟΚ, πήδηξε στο... το Λευκό Πύργο και βρήκε η πορτοφόλι. Όχι,
ποιος?
Όχι να πάρει κάτι, μπήκε πορτοφόλι Πάμπη από τα αποτελέσματα της Κυριακής. Ολυμπιακός, διότι ο ΠΑΟΚ ναι. ήταν απτόχειρας, έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Ναι. Και τελικά ναι. χάρισε, έδωσε ναι. δώρο, ναι. όπως ναι. εσπέστο.
Σαν... Τότε δεν σοβαρά αυτά. Ή κάνουμε πλάκα τώρα, περνάμε την ώρα μας. Κάμε λίγο, είναι η μέρα του ανέκδοτου, ας πούμε, να περάσουμε λίγο χαλαρά, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Όχι, λέω για το πορτοφόλι, ότι αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά, ναι, προφανώς. Αλλά τα υπόλοιπα λέω τώρα δεν έχουν. Ναι, πάμε παρακάτω. Γιατί είχε αυτοκτονήσει και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο Καεσκάκι, στην Τούμπα, μαζί ήμασταν. Θυμάσαι αυτό. Ο καθένας αυτοκτονούσε. Θέλω να πω ότι και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αυτοκτονούσαν. Δώσαν το ποτάσμα. Δεν δώσαν. Το πήρε. Να το διορθώσω μισό. Το πήρε η ΑΕΚ, αλλά το πρόσφεραν και αυτοί με τις αυτοκτονίες τους. Και στο τέλος ο ένας έδινε τη δεύτερη θέση στον άλλον. Ναι, την πήρε ο Ολυμπιακός, κάποιος θα την έπαιρνε. Για πες.
Άκουγα τη μετάδοση που κάνατε. Περίμενα κι εγώ μπας και ο ΠΑΟΚ μπάει κάποιο γκολ εκεί με τον Γερεμέγιο στο 93.
Πού?
Στη Λεωφόρο, εγώ που είναι ο
Τζέιμς. Στη Λεωφόρο. Καλά, εντάξει. Τελείωσε αυτό, Γιώργο. Πάμε επόμενη μέρα. Τι να κάνω τώρα, δεν γυρίζει πίσω. Δεν γυρίζει πίσω άπια.
Δεν γυρίζει. Πάει χρονιά, αιωνία η μνήμη που λέμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει προετοιμασία 17 ή 20 του μήνα. Θα καθίσει μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία. Αυτό είναι το πρώτο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ από σήμερα είναι ορισμένοι και από χθες και προχθές, διότι είχαν κάνει εισιτήρια και δεν μπορούν να τα αλλάξουν τα εισιτήρια όταν έχεις βγάλει εισιτήρια για να πας στη χώρα σου. Και για αυτό το λόγο είχαν φύγει. Απογοήτευση επικράτησε στον ΠΑΟΚ για όλα αυτά που συνέβησαν.
Α, έφυγαν τελικά, δηλαδή παίξε. Δεν ίσχυσε αυτό το μείνετε εδώ και
όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
Εντάξει, τώρα είχα βγάλει και τα εισιτήρια, ήταν αυτό. Εντάξει. Ναι. Καλά, τα εισιτήρια αλλάζουν άμα θες, αλλά μπάσχοντος. Πάμε παρακάτω.
Άντε, βρέστε.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε φέτος να πάρει κάτι και μια χρονιά που γι' αυτό η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ που ήταν ότι. Να ζητάει συγγνώμη από τους φιλάλους και να είστε βέβαιοι όπως ανέφερε, θα επιστρέψουμε, θα κάνουμε τις απαιτούμενες αυτές κινήσεις που πρέπει. Και ήδη έχουν δρομολογηθεί οι κινήσεις αυτές, οι οποίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνο. Δηλαδή, ακόμη είναι νωρίς με την έννοια θα πρέπει να περάσει, όχι ενθερμό να πάρουν αποφάσεις. Αποφάσεις που μιλάμε για το χρονοδιάγραμμα, για το οργανόγραμμα, για την επόμενη μέρα. Θα έχει κόψει, το μπάντι θα έχει κοπεί, θα είναι μειωμένο το budget όσον αφορά για τους παίκτες οι οποίοι για τα συμβόλαια και αυτά εδώ πέρα που έχουν. Απολύουν τα συμβόλαια. Θα γίνει επανεξέταση όλων αυτών των θεμάτων. Το οργανώνωμα το οποίο χειρίζεται ο κ. Παπαδημίκος, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πάρει σάρκα και ωστά. Όχι, θα γίνει γνωστό δηλαδή.
Ναι.
Και οπότε μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η επόμενη μέρα θα βρει τον ΠΑΟΚ να ετοιμαστεί για τις 23 και 30 του μήνα Ιουλίου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Το ποιοι θα φύγουν ή μείνουν θα φανεί αυτό από τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν. Ο Ρασβάνο Τσέσκο έχει ετοιμάσει τη λίστα, έχει ξεκαθαρίσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και έχει μιλήσει με τον Ιβάν Σαββίδη πριν από το παιχνίδι φυσικά, και γιατί καθημερινά μιλάνε οι δύο άνδρες. Ναι. Το τι μέλη γενέστε.
Δεν είδατε και... θέμα, Γιώργο, έτσι. Θέμα μη συνέχιση του.
Για το Μετιλίπαρ γίνεται θέμα.
Για το Μετιλίπαρ έχω πει. Πες μας για το Λουτσέσκο τώρα.
Ούτε θέμα. Είπαμε για τον. Ο Ρασβάν Τσέσκο έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Ναι.
27. Και νομίζω θα είναι κάτι.
Πριν από λίγο βγήκε από την Τουρκία. Ναι, να είμαστε επιφυλακτικοί πάντα. Ότι.
Το θέμα είμαι κάτω.
Ναι.
Πότε.
Ότι από. Ναι, να πω λίγο, Γιώργο.
Για τον ΠΑΟΚ λέω. Για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω.
Ναι, λέω Γιώργο λοιπόν ότι εδώ και λίγη ώρα, λίγα λεπτά έχει βγει από την Τουρκία. Να είμαστε επιφυλακτικοί πάντα με ό,τι βγαίνει από την Τουρκία, λέω εγώ. Λοιπόν, βγήκε ότι ο πρόεδρος της Μπεσίκτας είναι έτοιμος να καταβάλει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Γι' αυτό.
Το θέμα είναι
να είμαστε επιφυλακτικοί πάντως όταν βγαίνει ναι. κάτι από την Τουρκία, γιατί έχουμε δει ότι τα περισσότερα δεν έχουν βάση. Ναι. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας.
Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ο Ιβάν Σαββίδης έχουν μια διαφορετική σχέση, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το ΙΡΙΤ, όλα αυτά, αν θέλει ο προπονητής ή αν θέλει ο πρόεδρος, είναι μια σχέση πέρα από...
Είναι γνωστό ότι οι δυο τους έχουν και πέρσι πέρασαν μια... είχαν το καλοκαίρι, τα είχαν σπάσει, να το πούμε έτσι, τα βρήκανε. Υπήρχε ένα πρόβλημα σχέση το καλοκαίρι, αλλά είναι ιδιαίτερη σχέση που λες, αυτό που λες ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου.
Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, διότι και πολλές άλλες ομάδες.
Θα περιμένουμε αλλαγές αρκετές, Γιώργο, ρόστερ.
Εννοείται.
Εντάξει. Okay. Θα περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Θα
περιμένουμε. Αναμονή χωρίς χρέωση, πάλι.
Ναι. Έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το αφήσαμε την προηγούμενη τελευταία γιατί είναι πιο χαλαρή. Δεν έχει καταρχάς τόσα πολλά, δεν έχει σίγουρα θέμα προπονητή έτσι με τον Νίκολιτς, το συζητάμε, αλλά και με τα γραφικά περιμένουμε συγκεκριμένα πράγματα την ΑΕΚ, που όμως έχει και χρόνο η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ πάει κατευθείαν play-off του Champions League, αλλά θεματάκια έχει, π.χ. ο Περέιρα που τον θέλουν Σαουδική Αραβία, τον θέλουν Βραζιλία, και είναι λογικό να έχει αυξήσει και αυτός τις δικές του μετοχές, και το λέω γιατί είναι και συμβόλαιο που λύγει στην ΑΕΚ, οπότε περιμένουμε και εκεί εξελίξεις. Ο Νίκος Χαραγιάννης θα μας τα πει καλύτερα. Έλα, Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Σίγουρα δεν έχει θέμα προπονητή.
Καλά, αυτό δεν το συζητάμε κιόλας.
Ναι, όπως είπες και εσύ, αυτή τη στιγμή.
Τζόκερ έπιασε. Όχι τζόκερ ακριβώς, γιατί δεν ήταν στην τύχη η επιλογή του Ριμπάλτα. Με την επιλογή που έκανε πέρσι το καλοκαίρι. Και για άλλο ένα παράδειγμα, συγγνώμη Νίκο, να το πω όμως, γιατί πολλές φορές θα τα αναφέρουμε, αλλά τα ξεχνάμε. Για άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι πόσο βιάζει ο κόσμος. Θυμάσαι το κλίμα όταν τον είχε πάρει η ΑΕΚ, έφευγε και ο Αλμέιδα, τα θυμάσαι έτσι.
Εντάξει, ναι, το έχουμε πει.
Βιάζεται πολύ. Βιαζόμαστε και εμείς οι ίδιοι, δηλαδή, να τα λέμε όλα.
Ναι, εντάξει, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ΑΕΚ τη φετινή χρονιά επένδυσε στο ποδόσφαιρο, πήγε με καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια σε επιλογές. Όπου έκαναν άνθρωποι που θα μπορούσαν να προχωρήσουν μπροστά ανάλογα με το τι έχει γίνει κατά τη διάρκεια της καρκέρας τους. Θυμίζω ότι ο Ριμπάλτα είχε τον Νίκολιτς σαν στόχο και στην Πάρμα όταν ήταν τεχνικός διευθυντής. Σε μια ανάλογη θέση όπως ήταν με την ΑΕΚ, δεν ήταν ακριβώς όπως τότε. Τον είχε δει στο πρωτάθλημα Ρωσίας όταν ο ίδιος ήταν στην Ζενίτ και ο Μάρκο Νίκολιτς στη Λοκομοτίβ Μόσχας και με πολύ μικρότερο μπάτζετ. Είχε καταφέρει να κάνει πολύ καλή πορεία. Αλλά ας αφήσουμε αυτά. Ας πάμε σε αυτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κυτρινό μαύρο στρατόπεδο. Όπως είπες και εσύ, για τον Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα και με δημοσίευμα από τον Αργεντινό δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, έχουν ενδιαφερθεί Ατλέτικο Μινέιρο και η Βάσκο Νταγκάμα. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας αναμένεται στην Αθήνα και ένας εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή, ώστε να υπάρχουν οι συζητήσεις για να δούμε τι τελικά θα συμβεί με τον Κούκου. Αυτή τη στιγμή η πρόθεση της Ένωσης είναι να τον ανανεώσει και η πρόθεση, αν θέλει, του ίδιου είναι να παραμείνει στην ΑΕΚ. Ωστόσο, για να γίνει αυτό θα πρέπει να δεχθεί την νέα τάξη πραγμάτων η οποία θα υπάρχει, με μείωση αρκετά μεγάλη στο συμβόλαιο το οποίο έχει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αλλά και στον ρόλο του. Και είναι στα πλαίσια γενικότερα όλες τις ανανέωσεις τις οποίες έχει κάνει η ΑΕΚ. Ο Βίντα δέχθηκε μια μεγάλη μείωση και ο Μάνταλος μια μικρότερη. Θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς ένα μεγάλο ρόστερ. Θέλει να έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι βοήθησαν τη φετινή χρονιά το πρωτάθλημα και την επόμενη σεζόν. Οπότε προς εκείνο το σημείο κατευθυνόμαστε. Υπενθυμίζω ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας θα έχουμε και περισσότερα νεότερα σχετικά με τον Ρομπέρτο Περέιρα. Από την άλλη, οι επόμενες ανανεώσεις οι οποίες πηγαίνουν στο προσκήνιο είναι αυτές του Ορμπελίν Πινέδα και του Λούκα Γιώβιτς, και οι δύο ποδοσφαιριστές
χωρίς
έχουν συμβόλαιο.
Ναι, δεν μένουν ελεύθεροι. Θέλει να το προλάβει να επεκτείνει από τώρα τα συμβόλαιά τους, έτσι.
Ναι, και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν συμβόλαιο. Πρόθεση της ομάδας είναι να παραμένουν οι ποδοσφαιριστές στην Ένωση. Για τον Ορμπελίν Πινέδα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα σχετικά με τον Λούκα Γιώβιτς, ωστόσο και οι εξελίξεις από το Μεξικό σχετικά με το τι θα γίνει τελικά με τον Ματίας Αλμέιδα και με την Μοντερέι θα παίξουν και αυτές το ρόλο τους, όπως καταλαβαίνεις. Θυμίζω ότι ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ρήτρα 8 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του για ομάδες της Βόρειας Αμερικής και εκεί συνεπάγεται και το Μεξικό. Αλλά βέβαια, αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ είναι κάσα, έτσι.
Ναι, βέβαια, για την ώρα δεν έχει εμφανιστεί. Δεν έχω δει εγώ κάτι. Αυτά το χαμός που γινόταν,
όχι, ότι φεύγει, κάνει, δείχνει.
Όχι, καλά έκανες και το πες, ότι βεβαίως είναι μια λογική σκέψη.
Ότι σε περίπτωση που ο Ματίας Αλμέιδα υπογράψει στην Μοντερέι, καταλαβαίνεις ότι θα είναι μια και προταθή και τον προτείνει και στους εκατομμυριούχους, όπως είναι και το παρατσούκλι της Μοντερέι στο Μεξικό. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί αυτό να περιπλέξει τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, πρόθεση της ΑΕΚ είναι να ανανεώσει. Υπάρχει και το Μουντιάλ στην μέση. Θα ήθελα στην Ένωση να τελειώσουν νωρίτερα. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η παραπάνω κατάσταση. Για τον Λούκα Γιώβιτς δεν έχουν προχωρήσει τόσο τα πράγματα. Δεν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις μεταξύ του Σέρβου επιθετικού και των εκπροσώπων του. Μένει να δούμε και το τι θα υπάρχει, το τι γκέλ κάνει αυτή τη στιγμή ο Γιώβιτς στην αγορά. Υπάρχει η Ετχόβεν, η οποία η σέρβικη κουρίγα έγραψε ότι είναι μέσα στα ονόματα που εξετάζεται για την κορυφή της επίθεσης της Ολλανδικής ομάδας. Υπάρχουν, βέβαια, οι Ολλανδοί έχουν και άλλα ονόματα τα οποία είναι πιο ψηλά από τον Λούκα Γιώβιτς. Στην Ένωση δεν είναι διατεθειμένοι, ωστόσο, να παραχωρήσουν τον Σέρβο επιθετικό με κάτι λιγότερο από 12 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, προφανώς. Και θα δούμε και τις μεταγραφικές κινήσεις που θα έχουν ενδιαφέρον, γιατί έχει προαναγγείλει και συγκεκριμένα πράγματα. Και είναι λογικό να είναι απόλυτα έτοιμος ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα και στο θέμα της κατεύθυνσης των χαρακτηριστικών, αλλά και νομίζω σε επίπεδο συγκεκριμένων περιπτώσεων που έχουν στο μυαλό τους.
Ναι, εντάξει, βάβε, μην ξεχνάμε ότι από την πρώτη μέρα που είχε αναλάβει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα με τον Μάρκο Νίκολιτς, μίλησαν για ένα πλάνο τριετίας, το οποίο πλάνο τριετίας ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι τώρα θα δούμε ολοκληρωμένη την ομάδα του Χαβιέρ Ριμπάλτα και του Μάρκο Νίκολιτς μετά από το πέρας της τελευταίας αυτής μεταγραφικής περίοδου. Έχουμε μιλήσει για 3 με 4 μεταγραφές. Αφορά έναν παίχτη στα χαφ, έναν παίχτη ουσιαστικά σαν τον Κοϊτά σε ρόλο 10 και εξτρέμ, και ένα κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει το παράθυρο για απόκτηση ακόμα ενός χαφ. Αυτή τη στιγμή στα μπακ, έτσι όπως είναι η ομάδα με Πενράις Πίλιο από τα αριστερά και με Ρώτα Γεωργίε, φαίνεται ότι δεν είναι στο πλάνο και στο προσκήνιο ουσιαστικά κάποια προσθήκη. Μένει να δούμε και ακόμα και εκεί για το τι θα συμβεί, καθώς ο Σκοτσέζος έχει καλό όνομα στην χώρα του και ανάλογα και με το ποσό και τη ζήτηση την οποία υπάρχει, μπορεί να προχωρήσει σε μια πώληση η Ένωση, αν ικανοποιηθεί βεβαίως οικονομικά, για να προχωρήσει και σε μια μεταγραφή ενός αριστερού μπακ.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για το αρνητικό ρεπορτάζ ΣΑΕ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Ο Κώστας Παλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Βάης Παπάζουλος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα αναμπόλικα. Βοήθησαν και στη συζήτηση που κάναμε τους ρεπόρτερ ορισμένα από αυτά. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Up and down. I wish I was bad and completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. Well, it's a beautiful day.
Beautiful.